Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. U Portugalu je 4. septembra dan žalosti nakon što je najmanje 17 osoba poginulo u iskakanju iz šina 140 godina stare uspinjače Glorija, jedna od glavnih turističkih atrakcija u prijestolnici Lisabonu. Budimpešt ignoriše odluku suda Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Mađarske, Peter Sijarto, oslovio Milorada Dodika kao predsjednika, iako mu je mandat zvanično oduzet. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo optužnicu protiv okrivljene JG i srpske zajednice pod sumnjom da je počinjela krivično djelo špijunaža. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da vjeruje da će Srbija dobiti dobru cijenu kada je riječ o novom gasnom aranžmanu sa Rusijom i dodao da je portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao da će da za Srbiju važe najbolji mogući uslovi. Britanija uvodi nove sankcije Rusiji zbog deportacije ukrajinske djece. U nastavku emisije. Šta je svrha predloga da se ulica u Podgorici nazove po pripadniku JNA koji je poginuo krajem 1991. u Hrvatskoj? Sara Čabarka pa iz Centra za građansko obrazovanje.
Ovakvim potezima pravda se relativizuje zločinačka politika tadašnjeg rukovodstva, tadašnje države, ali se pokušavaju prepraviti činjenice koje su dokazane.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Portugalu je danas proglašen dan žalosti. U Lisabonu trodnevna žalost nakon sinoćnje tragične nesreće u portugalskom glavnom gradu. Nakon što je uspinjača Glorija, glavna turistička atrakcija u gradu, iskočila iz šina, poginulo je 17 osoba. Detalje donosi Aida Đugum.
Uspinjača Glorija, stara 140 godina, jedna od glavnih turističkih atrakcija u Lisabonu, iskočila iz šina sinoć, pri čemu je poginulo 17 osoba. 21 osoba je povrijeđena, uključujući najmanje 11 stranaca, među kojima po dvoje iz Njemačke i Španije i po jedan iz Francuske, Italije, Švajcarske, Kanade, Koreje, Maroka i Zelenortske republike, rekla je šefica gradske civilne zaštite Lisabona Margarida Castro, dodajući da će nacionalnosti poginulih biti objavljene kasnije, prenosi AFP. Gradonačelnik Lisabona Carlos Moedas je posjetio bolnicu i nesreću nazvao tragičnim trenutkom za grad. Predsjednik zemlje Marcelo Rebelo de Sousa je izrazio saučešće porodicama koje je pogodila ova tragedija. Policija i hitne službe provele su sate na mjestu događaja, a pokrenuto je nekoliko istraga o uzroku nesreće. Istragu provodi kompanija koja upravlja uspinjačom, Nacionalna uprava za sigurnost, saobraćaja i kriminalistička policija. Iz lisabonskog javnog prijevoznika Caris poručili su kako su na uspinjači obavljeni svi redovni pregledi i provjere. Uprkos redovnim provjerama, izjave očevidaca upućuju na to da je sistem za kočenje otkazao, zbog čega se uspinjača nekontrolisano sjurila niz strmu ulicu i zabila u zgradu. Nekoliko ljudi je ostalo zarobljeno u olupini te su ih spasioci morali oslobađati. Uspinjača Glorija jedna je od najpoznatijih znamenitosti Lisabona. Njena čuvana žuta vozila ključan se dio prijevoza u brdovitom dijelu prijestolnice. Ruta na kojoj se dogodila nesreća duga je 275 metara. Iako je koriste i lokalni stanovnici, veoma je popularna među turistima. Na nesreću su reagovali evropski čelnici. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izrazila je saučešće porodicama žrtava, dok je premijer Španije Pedro Sanchez poručio da je užasnut strašnom nesrećom. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Dan pošto je gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac podnio žalbu Ustavnom sudu zbog obustave sredstava republičkog iz budžeta, nema odgovora nadležnik zašto je taj grad na jugozapadu Srbije ostao bez transfera sa republičkog nivoa. Gradska uprava saopštila je da joj nisu uplaćena nenamjenska sredstva i dio poreza, te da zbog manjka para ima problem sa isplatom plata. Zoran Glavonjić.
Sindikat Nezavisnost objavio je da su zaposleni u gradskoj upravi Novi Pazar poslednju platu primili 21. jula. Naveo je da vlada Srbije kroz mesečnu tranšu tom gradu treba da uplati skoro 150 miliona dinara, oko 1,3 miliona evra, 46 miliona dinara iz nenamenskih sredstava i 102 miliona povraćaja poreza na dohodak.
Prema podacima lokalne samouprave, ovom odlukom je obuhvaćeno negde oko 1800 radnika, što direktnih korisnika budžeta, što indirektnih. Direktni to su oni koji rade u lokalnoj samoupravi i ustanovama, a indirektni su oni koji rade u javnim preduzećima i ustanovama.
Rekao je Ishak Slezović, direktor Novopazarskog radija 100+, za Radio Slobodna Evropa. U Novom Pazaru radi 5 javnih komunalnih preduzeća, Gradska čistoća, Toplana, Vodovod, Parking servis i Direkcija za izgradnju, kao i 12 javnih ustanova na budžetu, među kojima je i predškolska ustanova Mladost. Porez koji građani Novog Pazara plaćaju na zarade ide prvo Republici, a onda se najveći deo, 74%, vraća lokalnoj samoupravi. Drugi deo financija koji grad dobija sa republičkog nivoa su nenamenska sredstva. Ta sredstva, između ostalog, gradovi i opštine mogu da upotrebe za pokrivanje tekućih troškova kao što su plate, dopuna budžeta i finansiranje manjih lokalnih projekata. Zbog kašnjenja transfera obraćali su se premijeru, ministru financija, upravama za trezor i porez, ali kažu da odgovor nisu dobili. Gradska uprava se 2. septembra obratila sudu saopštivši da je Ministarstvo financija ugrozilo direktne i indirektne korisnike budžeta, normalno obavljanje komunalnih delatnosti i potrebe građana u oblasti prosvete. Načelnik Džamil Divan Efendić objavio je krajem avgusta da su inspekcije Ministarstva financija bile u Novom Pazaru, kontrolisale poslovanja gradske uprave i javnih preduzeća i da nisu utvrdile nepravilnosti. O situaciji u tom gradu govorio je krajem jula predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nema više para za univerzitet u Novom Pazaru, nema kontrole, nema volje da se uči, rekao je 30. jula Vučić i dodao da ni Novi Pazar više ne može da računa na sredstva iz budžetske rezerve, ocenivši da lokalna vlast ne zna da upravlja financijama i da pravi deficite. Dan pre njegovog obraćanja maskirani civili su tokom noći 29. jula iz zgrade Državnog univerziteta u Novom Pazaru izbacili studente koji su zajedno sa akademcima iz ostalih gradova zahtevali odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice glavne železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Usledio je protest građana i sukob sa policijom, nakon čega su se studenti vratili u zgradu univerziteta. Opozicija u Srbiji oštro kritikuje odnos centralne vlasti prema Novom Pazaru. Pavle Grbović iz Pokreta slobodnih građana aktuelna dešavanja povezuje sa izjavama vlasti.
Ono što je činjenica je da je ovo čisti politički odnos prema Novom Pazaru zbog toga što nisu dozvolili i što nisu ćutke gledali na to kako batinaši upadaju na fakultete i izbacuju decu njihovih sugrađana.
Vučić je u svom obraćanju nakon incidenata u Novom Pazaru kritikovao i koalicione partnere vladajuće Srpske napredne stranke Rasima Ljajića, predsjednika Sandžačke demokratske partije i Usamu Zukorlića, lidera stranke Pravde i pomirenja, rekavši da je razočaran njihovim ćutanjem o događajima na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Isak Slezović iz Radija 100+, smatra da izjave vlasti ukazuju zašto kasni transfer Novom Pazaru.
Pretpostavljam da je reč o disciplinovanju koalicionih partnera. Postoji onaj deo revolta s obzirom da je policija 29. jula odlučila da se povuče pred pritiskom građana i studenata i dozvoli studentima da se vrate na tu visokoškolsku ustanovu.
Po popisu iz 2023. taj grad ima više od 120.000 stanovnika i sedmi je po veličini u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Od projekta za integraciju srpske zajednice, Srpska lista na Kosovu danas se vidi kao neko ko podstiče podjele. Oružani napad u Banjskoj 2023. godine, za koji je odgovornost preuzeo tadašnji potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić, bacio je tešku sjenku na ovu partiju. Stručnjak Veljko Zimkamberi kaže da će budućnost Srpske liste zavisiti od dijaloga Kosova i Srbije i od političkih dešavanja u Beogradu, dok aktivista Miodrag Milićević navodi da je Srpska lista već izgubila kredibilitet i sposobnost za pravljanje koalicija i da to ne bi promijenile ni moguće kadrovske promjene unutar nje. Prilog Sandre Cvetković.
Od instrumenta za integraciju srpske zajednice u kosovsko društvo do iniciranja njihove dezintegracije. Tako Beljkzim Kamberi iz Nevladinog instituta za socijalnu politiku u Prištini vidi delovanje srpske liste te dodaje da će se tek nakon lokalnih izbora 12. oktobra vidjeti da li je u međuvremenu ova partija promenila stavove i politiku. Za sada, dodaje on, ostaje otvoreno pitanje da li će ova najveća stranka Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda, u narednom periodu doprineti integraciji i stabilnosti ili pak suprotno. S druge strane, Miodrag Milićević iz nevladine organizacije Aktiv smatra da je srpska lista izgubila kredibilitet i koalicioni potencijal, te da to ne mogu da promene ni eventualne kadrovske promene unutar te stranke. Ukazuje da je takva situacija uglavnom posljedica oruženog napada u Banjskoj septembra 2023. ali i delovanje po principu toplo-hladno. Odgovornost za napad u Banjskoj preuzeo je tadašnji potpredsjednik srpske liste Milan Radojičić. Prethodno je Srpska lista novembra 2022. inicirala napuštanje kosovskih institucija na severu Kosova zbog preregistracije srpskih tablica na kosovske, potom je u aprilu 23. pozvala na bojkot lokalnih izbora te na bojkot glasanja za smenu albanskih gradonačelnika i u aprilu 2024. godine. Međutim, Srpska lista sada učestvuje u izbornim procesima. Trenutno ima 9 poslanika u kosovskom parlamentu, a učestvovaće i na lokalnim izborima koji su zakazani za 12. oktobar. Također, Srpska lista se prošle nedelje obratila Ustavnom sudu Kosova, jer se zamenik predsjednika Skupštine iz redova Srpske zajednice nije glasao u paketu sa ostalim potpredsjednicima, kako je to ranije bila praksa. Inače, predsjednik Skupštine Dimalj Baš zaključio je konstitutivnu sednicu 30. avgusta, iako potpredsjednik iz Srpske zajednice nije izabran. Radio Slobodna Evropa obratio se Srpskoj listi sa upitom da li imaju poteškoće u delovanju unutar kosovskih institucija, te da li će mijenjati svoju politiku ili strukturu stranke, ali odgovor nije stigao. Beljkzim Kamberi iz Instituta za socijalnu politiku u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je oruženi napad u Banjskoj otvorio dileme oko srpske liste, te da novo rukovodstvo na čelu sa novim predsjednikom Zlatanom Elekom nije mnogo promijenilo situaciju. Miodrag Milićević iz nevladine organizacije Aktiv ne veruje da bi promjene unutar srpske liste mogle pozitivno da utiču na kredibilitet te stranke. On smatra da političke partije moraju pronaći neko kompromisno rješenje i izaberu potpredsjednika Skupštine iz redova srpske zajednice kako bi se odblokirale institucije.
Teško je očekivati bilo kakvu vrstu rebrendiranja političke partije, ali isto tako je i neshvatljivo da vi imate, bez obzira naravno na reputaciju srpske liste i nedostatak koalicijenog potencijala, vi imate problem da upravo napravi institucije funkcionalnim samim glasanjem za ljude koji nisu u stvari direktno odgovorni za pojedina dešavanja itd.
Kamberi navodi da je Srpska lista bila zamišljena kao mehanizam koji bi trebalo da posluži za tranziciju iz paralelnih institucija Srbije u institucije Kosova, odnosno kao mehanizam integracije srpske zajednice u kosovsko društvo i institucije, tada je ona rezultat prvog briselskog sporazuma u okviru dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa. I Milićević ukazuje da je Srpska lista rezultat dijaloga Kosova i Srbije, da ona sprovodi odluke vlasti u Srbiji i da ne očekuje da će zvanični Beograd podržati neku drugu opciju uprkos diskreditaciji Srpske liste. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Grupa nevladinih organizacija izrazila je snažno protivljenje predlogu da ulica u Podgorici nosi ime Darka Vlahovića, koji je kao pripadnik Jugoslovenske narodne armije poginuo krajem 1991. godine u Hrvatskoj. Ovo je inače osma inicijativa u posljednje 4 godine da se ulici ili objekti u Crnoj Gori nazovu po učesnicima ratova 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije. O njima je Miloš Rudović razgovarao sa Sarom Čabarkapom iz Centra za građansko obrazovanje.
Udruženje boraca ratova 90-ih predložilo je Skupštini Podgorice da se pripadniku Jugoslovenske narodne armije Darku Vlahoviću dodijeli ulicu u Podgorici kao istaknutoj ličnosti za ispoljeni patriotizam u odbrani otadžbine. Vlahović je poginuo krajem 1991. godine u Hrvatskoj. Predstavnica Centra za građansko obrazovanje Saroča Barkapa za Radio Slobodna Evropa ističe da je pojam otadžbina u ovom slučaju zloupotrijebljen, jer je JNA u tom periodu djelovala kao agresor na teritoriji suverene države Hrvatske. Naime, nakon što je Hrvatska juna 1991. godine proglasila nezavisnost od bivše Jugoslavije, Jugoslovenska vojska i crnogorski rezervisti su 4 mjeseca kasnije izvršili agresiju na tu zemlju.
A ovakvim potezima pravda se relativizuje zločinačka politika tadašnjeg rukovodstva, tadašnje države, ali se pokušavaju prepraviti činjenice koje su dokazane.
Kazala je Saroča Barkapa za Radio Slobodna Evropa. Ovaj predlog tek treba da se razmatra na Skupštini Podgorice. A davanje imena ulicama po borcima poginulim ratnih 1990-ih krenulo iz Pljevalja, grada na sjeveru zemlje. Vlast u gradu u blizini granice Srbije čini koalicija predvođena predsjednikom opštine Darijom Vranešom iz Prosrpskog demokratskog fronta. Samo prošle godine preimenovala je 4 ulice. Bez saglasnosti Ministarstva kulture, ulice su dobili pripadnici Jugoslovenske narodne armije ili Vojske Jugoslavije, koji su stradali u ratnim sukobima u Sloveniji, Hrvatskoj i na Kosovu.
Sad nekako je očito da je to sve u Pljevljima bila pokazna vježba i da je izostanak reakcije institucija podstrek da se ta opasna praksa prenese i dalje, i sad je stigla u glavni grad države koja pretenduje da bude sljedeća članica Evropske unije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predstavnica CGO-a. U ovom gradu je prošle godine otkriven i spomenik pripadniku Vojske Jugoslavije Predragu Leovcu, koji je stradao u sukobima na Košarama na Kosovu 1999. godine. Otvaranju spomenika prisustvovao i tadašnji premijer Srbije Miloš Vučević.
Ministarstvo kulture i medija je ovog ljeta, kada je bio aktualan spomenik ratnom zločincu iz Drugog svjetskog rata Pavlu Đurišiću, navelo da će sve nezakonite spomenike ukloniti, ali ovaj spomenik u Pljevljima nije ni spomenut.
Iz Ministarstva kulture nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o sudbini spomenika u Pljevljima. Prema nevladinim organizacijama koje se bave ljudskim pravima i ratnim zločinima, oni nisu ispunjavali zakonske uslove da kao istaknute ličnosti dobiju ulice i spomenike. Naime, Zakon o spomenobilježjima propisuje da ga nije dozvoljeno podizati licima koja su u istoriji Crne Gore ili šire imale negativnu ulogu. Da li šta Crna Gora dobije od ovakvih poteza, pitali smo Saroča Barkapu.
Pa ovo Crnu Goru sve vuče unazad. Narušeni su odnosi sa Hrvatskom, koja je naš prvi susjed i članica Evropske unije, i to već ima utjecaja na dinamiku pregovora sa Evropskom unijom, a može biti tek opterećujuće na tom putu. Dodatno, ovakvim potezima se narušavaju i dobrosusjedski odnosi sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, jer su vojnici koji su stradali u tim državama također dobili svoje ulice.
A Crna Gora već ima iskustvo s narušavanjem odnosa sa susjedima zbog naziva. Naime, odluka kotorskih vlasti da glavni gradski bazen nosi ime po Zoranu Džimiju Gopčeviću izazvala je prije 4 godine osude Hrvatske. Gopčević je jedan od najuspješnijih crnogorskih vaterpolista, koji je ratnih 90-ih bio čuvar u bokokotorskom logoru Morinj, u kojem su mučeni ratni zarobljenici iz Hrvatske. Međutim, nije procesuiran. Preminuo je 2000. godine, 7 godina prije nego što je Hrvatsko tužilaštvo dostavilo crnogorskim kolegama materijal o osumnjičenima za zločine u Morinju. Ovo je sada jedna u seriji otvorenih pitanja Crne Gore i Hrvatske. Odnosi dvije države su pogoršani 2024. godine nakon što je Skupština Crne Gore na predlog Demokratskog fronta predsjednika parlamenta Andrije Mandića i demokrata vicepremijera Alekse Bečića izglasala rezoluciju o genocidu u Jasenovcu. Zagreb je potom proglasio lidera ovih partija za nepoželjne osobe i kao član Europske unije spriječio Crnu Goru da zatvori pregovaračko poglavlje o vanjskoj i bezbjednosnoj politici. Sagovornica Radija Slobodna Evropa naglašava da Crna Gora ima svoje heroje iz vremena ratnih 90-ih.
To su ljudi poput kontraadmirala Krste Đurovića i kontraadmirala Vladimira Barovića, koji su branili crnogorsko čovjstvo i junaštvo i koji su se snažno protivili anticivilizacijskom napadu na Hrvatsku, dok je crnogorski državni vrh slao mlade momke da ginu u ime osvajačke politike tadašnje države.
Dvojica kontraadmirala nisu pristala da po komandi tadašnje JNA napadnu Hrvatsku 1991. godine. Đurović je poginuo pod nerazjašnjenim okolnostima, dok je Barović izvršio samoubistvo. Agresija na Hrvatsku, u kojoj su učestvovali pretežno građani Crne Gore, najveća je sramota u njenoj novijoj istoriji, ocijenila su nevladine organizacije, Akcije za ljudska prava i Centar za građansko obrazovanje. Skupština Cetinja donijela je ove godine odluku da jedna ulica u tom gradu dobije ime po Krstu Đuroviću. Iz Podgorice, Miloš Rudević.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Nove prepreke pojavile su se na putu Bosne i Hercegovine ka članstvu u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji nakon što je Rusija kao uslov za pristupanje zatražila ukidanje sankcija koje su Moskvi uvedene zbog rata u Ukrajini. Zahtjev za pristupanje ovoj organizaciji Bosna i Hercegovina podnijela je prije 26 godina, a do danas je trajalo usklađivanje domaćih propisa sa standardima te organizacije kao i završetak pregovora sa nekima od članica. Priča Marije Augustinović.
Hamdo Tinjak, šef pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine za pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ruski predstavnici na sastanku u Ženevi prije dva mjeseca prvi put nametnuli temu o ukidanju sankcija u trenutku kada je Bosna i Hercegovina ispunila njihove ključne zahtjeve.
To pitanje postavljaju kao pitanje koje treba razriješiti ili dati neke eventualne odgovore vezane za to, da bi zaključili taj sporazum s njima bilateralno.
Zahtjev za pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji Bosna i Hercegovina je podnijela prije 26 godina, a uslijedilo je usklađivanje domaćih propisa sa standardima te organizacije, kao i završetak pregovora s nekima od članica. Prema pravilima te međunarodne organizacije, svaka od 166 zemalja koje su dio Svjetske trgovinske organizacije može zaustaviti nova pristupanja. Rusija je do danas ostala jedina članica koja blokira članstvo u Bosne i Hercegovine. Marko Đogo, dekan ekonomskog fakulteta u istočnom Sarajevu, kaže za Radio Slobodna Evropa da Rusija očigledno koristi svoju poziciju članice za zahtjeve koji nemaju ništa s međunarodnom ekonomijom, nego su političke prirode.
Dakle, mi smo sad u jednoj situaciji gdje Bosna i Hercegovina tu u suštini nije ni za šta kriva, jer naša aspiracija s uključenjem u Evropsku uniju determiniše tu vrstu akcija, aktivnosti Bosne i Hercegovine. S druge strane, Rusija koristi to što ona je već član Svjetske trgovinske organizacije i što ne možete postati član te organizacije ako sve jedna članica ne da saglasnost. Mm-hmm. Dakle, to je jako polje koje, ne znam kako vam rekao, sa ekonomijom, javnom ekonomijom, teorijom koju ja predajem, nema nikakve veze. Sad više polje neke politike.
Na upit Radija Slobodna Evropa o novim uvjetima Moskve, Anita Pipan, predsjedavajuća radne grupe za pristupanje BiH, navela je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da su bilateralni pregovori povjerljivi i da su detalji poznati samo zemljama koje pregovaraju.
Na sjednici radne grupe Bosna i Hercegovina je izvijestila o značajnom napretku u posljednjem bilateralnom pregovoru. Osim jednog od tih pregovora, svi su okončani. Ohrabruje im obje strane da pojačaju napore i dovedu proces do uspješnog zaključka.
Sankcije Moskvi uvedene su nakon što je Rusija prije više od 3 godine započela rat u Ukrajini. Bosna i Hercegovina se na taj način pridružila sankcijama Evropske unije koja je uvela restriktivne mjere za stotine pojedinaca i kompanija iz Rusije. Usprkos tome što se formalno uskladila s Evropskom unijom, sankcije u Bosni i Hercegovini nisu provedene zbog protivljenja ministara iz entiteta Republika Srpska u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Ekonomski analitičar Admir Čavalić kaže za Radio Slobodna Evropa da se novim zahtjevom koji se tiče sankcija Moskvi zatvara prostor za BiH u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i dodatno otežava rješavanje pregovora s Rusijom.
Mi smo došli do nekog zida, do nekog apsurda tih pregovaranja. Dakle, ovo Svjetska trgovinska organizacija prije svega nastala kao nasljednica onog opštijeg ugovora o carinama i barijerama na putama, dakle, 90. godina i rezultat je, dakle, svjetski napora da se pogura globalizacija, svjetska trgovina. Nema tu puno zaista politike. Mislim, politika se ostavlja za neke druge odnose, dakle, mimo svjetske trgovinske organizacije za zemlje odakle. Ovdje više govorimo o napređenju ekonomskih trgovinskih prilika.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regiji izuzev Srbije i Kosova koja nije članica Svjetske trgovinske organizacije. U posljednjem izvještaju te međunarodne organizacije ocijenjeno je da je pristupni proces Bosne i Hercegovine u naprednoj fazi, te da je preostalo finalizirati posljednju bilateralnu rundu pregovora s Rusijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Dok se u Evropskoj uniji prate efekti novog akta o slobodi medija, donijetom kako bi se zaštitili nezavisni mediji, medijska scena u Srbiji, kandidatkinji za članstvo u Evropskoj uniji, ustalasana je nakon objavljivanja informacija o navodnim pokušajima uplitanja države u pitanje vlasništva nad privatnim medijima. Prilog Sonje Gočanin.
U audio snimku koji je objavljen 27. avgusta, generalni direktor kompanije United Group dogovarao se sa direktorom državne i konkurentske kompanije Telekom o smeni direktorke u okviru United Group, pod čim okriljem posluju N1 i Nova S, koje kritički izveštavaju o vlasti u Srbiji. Spomenuto je da je smenu direktorke u toj privatnoj kompaniji preko direktora Telekoma traži predsjednik. Direktor Telekoma Vladimir Lučić rekao je 3. septembra da snimak nije 100% autentičan i prethodno najavio tužbu zbog njegovog objavljivanja. Iz kompanije United Group potvrdili su da je spomenuti razgovor održan, ali da je snimak nepotpun i da nije bilo pritisaka na United Group. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negirao je 28. avgusta za TV Pink povodom objavljivanja ovog snimka da želi da ugasi medijske kuće u Srbiji kojima upravlja United Group. Televizije N1 Nova S kao i listove Danas i Radar, a čiji je rad tokom svojih medijskih nastupa često kritikovao. Ipak rekao je da se 2 puta sastao sa čelnikom britanskog investicionog fonda BC Partners, koji je većinski vlasnik United Group, ali da je sa njim razgovarao o potencijalnim investicijama te kompanije u Srbiji. Maja Sever, predsjednica Evropske federacije novinara, kaže da procureli snimak u Srbiji ukazuje na ono na što je ova federacija mjesecima upozoravala.
Uspijevaju realizirati pokušaje i jasan je sad taj put i uplitanja države u medije i dovelo je do toga da do te točke u kojem strahujemo da će zaista Aleksandar Vučić, odnosno vlasti, uplitati se i određivati uređivačku politiku medija koji su i u privatnom vlasništvu, u ovom slučaju u vlasništvu BC Partnersa. Dakle, događa se ono od čega smo strahovali.
Sever ističe da je premijer Mađarske Viktor Orban osmislio ovaj model kojim se mediji zarobljavaju.
On je zaista osmislio model potpunog zarobljavanja medija i gušenja pluralizma i neovisnosti medija i novinarske scene. Prvo povezano sa vlasnicima medija, sa dakle, ajmo reći, biznismenima koji preuzimaju medije i onda u principu, mislim, zarobljavaju medije i guše novinarsku slobodu i za uslugu dobivaju nešto drugo od vlasti.
Ena Bavčić iz Evropskog centra za slobodu štampe i medija u Leipzigu ocenjuje u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da se Slovačka na neki način kreće putem Mađarske.
Prošle godine su spojili radio i televizijski javni servis te postavili čoveka bliskog vlasti. Privatna TV Markiza je pod pritiscima od kako je formirana trenutna vlast. Odmah nakon izbora u 2023. premijer Fico je optužio Markizu da je deo neprijateljskih medija, a već u decembru je šef vesti ove medijske kuće bio smenjen.
Rekla je Bavčić. Evropski akt o slobodi medija trebalo bi prema njenim rečima da bar ublaži posljedice ovakvih politika, jer donosi novi skup pravila za zaštitu pluralizma i nezavisnosti medija u Evropskoj uniji. Ovaj akt stupio je na snagu u maju, ali su zemljama Evropske unije primenjuju potpunosti od avgusta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, platformi X, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, a u ovoj emisiji repriziramo Most, u kome se razgovaralo o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornice su bile Vesna Pusić, bivša ministarka vanjskih poslova Hrvatske, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Bilo je reči o tome zašto je Zagreb prećutao francusko-nemački non-paper u kome se najavljuje aktivnija uloga Evropske unije prema krizi u BiH, a Beograd proglasio taj dokument nečim što ugrožava Republiku Srpsku. Ima li razlike između premijera Plenkovića i predsjednika Hrvatske Milanovića u ponašanju prema Bosni i Hercegovini? Zašto je Vučić tako čvrsto stao uz Dodika otkako je on osuđen za nepoštovanje odluka visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, i da li Zagreb podržava delovanje Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata u trenutnoj krizi u BiH? Razgovaralo se i o tome ko je kome više potreban, Vučić Dodiku ili Dodik Vučiću, zašto je Dodik vrlo često bio radoviđen gost u Zagrebu, zatim da li je dugoročni cilj Srbije pripajanje Republike Srpske, a Hrvatske federalizacija Bosne i Hercegovine, kao i o tome može li se BiH stabilizovati dok Beograd i Zagreb ne prestanu da na njoj vežbaju svoje patriotske mišiće. Most je pripremio, kao i obično, Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Naše sagovornice su Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Gospođo Pusić, nedavno se pojavio francusko-nemački non-paper o Bosni i Hercegovini. Iako je to nezvanični dokument, čije postojanje nisu potvrdili ni Pariz ni Berlin, čini se da nagoveštava mnogo aktivniji pristup Evropske unije prema krizi u Bosni i Hercegovini, koja je po mnogim procenama najdublja od rata. Da li je u Hrvatskoj bilo zvaničnih reakcija na pojavu tog dokumenta?
Nije bilo nikakvih službenih reakcija na pojavu tog dokumenta, čak se tom dokumentu nije u medijima pridavalo mnogo važnosti, ali mislim da je vrlo zanimljiva reakcija tamo gdje je bilo, a i tamo gdje nije bilo, na taj dokument. I drugo, mislim da je zanimljivo da se takav jedan dokument pojavio. Mislim da on prvenstveno proizlazi iz njemačke aktivnosti u regiji. Naravno, mogu postojati druge interpretacije, ali moje mišljenje da u ovom vremenu kad su tako velike krize, globalne svjetske krize, svjetska promjena savezništava, velike globalne geopolitičke promjene, da je regija Zapadnog Balkana ili Jugoistočne Europe, a posebno Bosna i Hercegovina, komplicirani problemi koji se međutim mogu riješiti. Jer ima mnogo problema koji su vrlo važni za Europu, ali koje Europa ima u najmanju ruku velikih problema da riješi i da adresira. Ovo u tom svom kaosu je jedan problem koji je sigurnosno, mislim, važan za Europu, a istovremeno rješiv ili barem lakše rješiv od svega ostaloga s čime je Europa suočena.
Gospođo Biserko, vrh Srbije je vrlo dramatično reagovao na pojavu non-papera u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Aleksandar Vučić je sazvao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, a da bi sve izgledalo što dramatičnije, nakon sednice je načelnik generalštaba saopštio da non-paper ugrožava Republiku Srpsku, a do sada se nikad nije desilo da vojska saopštava zaključke Saveta za nacionalnu bezbednost. Zašto je to Vučić uradio?
Zato što francusko-nemačka inicijativa može označiti početak preokreta u smislu onom o kome je Vesna govorila, odnosno da region postaje bezbednosni prioritet Evrope i u tom smislu sve nove politike, posebno Nemačke, pre svega se osvrću na tu stranu problema, a očigledno je da je Bosna došla do kritične tačke, odnosno da je Republika Srpska prešla crvenu liniju. Ona je svih ovih godina išla u tom pravcu, ali Evropa i Amerika su nažalost redisale ponašanje i Dodika i Beograda, odnosno Vučića, i na neki način je podilazila pre svega Beogradu, očekujući neku vrstu okretanja Srbije od Rusije ka Zapadu, što se naravno nije desilo i ta politika nije dala nikakve rezultate, naprotiv. E sad, francusko-nemačka inicijativa, ona se odnosi i na Srbiju, s obzirom da je ona glavni zaštitnik. Beograd podržava Republiku Srpsku, bez Beograda ona ne bi ni postojala, ekonomski, finansijski i sve ostalo. Na neki način se može tvrditi da je Republika Srpska već deo tog srpskog sveta na kojem se radi intenzivno od 2013. kada su naprednjaci došli na vlast i u tom smislu ovo jeste opomena Beogradu koji je, kao što i sami kažete, veoma dramatično reagovao. Nije Vučić saopštavao, nego
načelnik generalštaba,
Mojsilović. Načelnik generalštaba isto pokazuje pokušaj dramatizacije svega toga. Mora se imati u vidu da je Beograd, odnosno predsjednik Vučić i njegov režim u vrlo ozbiljnoj situaciji u samoj Srbiji, da on ne može više da se odnosi prema Dodiku na isti način kao što se odnosio svih ovih godina.
Gospođo Pusić, kako uopšte zvanični Zagreb reaguje na krizu u Bosni i Hercegovini? Ima li razlike između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića?
Ni jedan ni drugi ne reagiraju iz nekog interesa specijalnog za Bosnu i Hercegovinu, pa čak niti iz specijalnog interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, nego u prvom redu pokušavajući uhvatiti jedan dio birača u samoj Hrvatskoj koji su osjetljivi na tu temu, bilo zato što potječu iz Bosne i Hercegovine, bilo iz nekih drugih razloga. Ali u svakom slučaju predsjednik Milanović je promijenio svoj stav u odnosu na ono što je imao kad smo mi zajedno bili u vladi koju je on vodio, naravno, i gdje je bio premijer. I počeo braniti neki čudni, tvrdo nacionalistički, odnosno tvrdo čovičevski stav vezano na Bosnu i Hercegovinu. Smatrajući da mu to na neki način ide u prilog i, kao što su predsjednički izbori pokazali, izgleda da mu je išlo u prilog, iako mu je možda najviše od svega išao u prilog vrlo slabi kandidat HDZ-a. Što se premijera Plenkovića tiče, on ima drugu situaciju. On, koliko ja razumijem i vidim, njegov interes za regiju je prije premali nego preveliki. Međutim, u njegovoj stranci barem pola vodstva njegove stranke je iz Bosne i Hercegovine.
Gospodin Biserko, često se spekulisalo o tome da odnosi između Aleksandra Vučića i Milorada Dodika nisu baš najbolji. Jedno vreme je bilo naznaka da je Vučić spreman da ga obuzda u njegovim separatističkim namerama. Međutim, otkako je Dodik, nakon što je osuđen na godinu dana zatvora zbog nepoštovanja odluka visokog predsjednika, krenuo sa snažnom separatističkom kampanjom, Vučić čvrsto stoji iza njega.
Mislim da je tvrdnja da su oni u lošim personalnim odnosima, po mojem mišljenju, sporna, zato što se ne radi o njihovom ličnom odnosu prema Republici Srpskoj, već je to državna politika iza koje stoje određeni lideri, najveći deo političke elite u Srbiji. Republika Srpska je glavni, da kažem, ratni dobitak od kojeg će Srbija teško da se odrekne. Ona je svih ovih godina uložila ogromna sredstva jer Republika Srpska ekonomski opstaje zahvaljujući Beogradu. Ona je integrisana u kulturno-informativni prostor srpskog sveta, a naravno kada je Dodik prekoračio crvenu liniju i kada mu je doneta ta presuda da je Vučić stao iza njega, otišao u Banja Luku i svom obraćanju javnosti rekao da nisu samo Srbi u Republici Srpskoj ugroženi, nego već u celom regionu. Taj njegov pokušaj da se izveze krize i Srbije i u Republiku Srpsku, odnosno Bosnu, nije uspela i u tom smislu on u ovom momentu ne može mnogo pomoći Dodiku, jer je sam svakodnevno suočen sa svojim opstankom. On je delegitimisan u velikoj meri, ovi što se dešava u ovoj veoma dubokoj krizi političkoj, ekonomskoj i pre svega moralnoj. On nema prostora da sada čvrsto stane iza Dodika.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornice su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Pusić, ima li Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkih Hrvata, podršku Zagreba za poteze koje trenutno vuče, a koji produbljuju krizu u Bosni i Hercegovini? Recimo, on sada čuva Dodika i odbija da se na nivou Bosne i Hercegovine formira vladajuća koalicija u kojoj bi umjesto Dodikove stranke bila opozicija iz Republike Srpske, što bi otvorilo izlazak iz krize. A imam utisak da mu Zagreb daje podršku u tom njegovom ponašanju.
Pa sad, naravno, pitanje je koji Zagreb.
Mislim vrh.
Da, možda Milanović malo žešće od same vlade, ali de facto Hrvatska dugi niz godina ima u Bosni i Hercegovini politiku koja je direktno protiv hrvatskih interesa. Dakle, protiv interesa Republike Hrvatske, da tako kažem, vrlo jasno. Jer je apsolutno hrvatski interes u svakom pogledu da Bosna i Hercegovina konačno dobije šansu da se počne polako, pomalo približavati tim evropskim integracijama, kakve god bile da bile, jer je to za Hrvatsku apsolutno i sigurnosno, i ekonomsko, i prometno, i kako god hoćete pitanje. A sa ovakvom politikom ta mogućnost se samo udaljuje. Argument da se Čoviću daje podrška za bilo kakvu vrstu ucjene je da su izbornim zakonom Hrvati u Bosni i Hercegovini obespravljeni, odnosno ne može se baš reći da su obespravljeni kad pogledate sastav vlade i svih drugih tijela, ali da oni nisu, za razliku od Bošnjaka i Srba, nisu u mogućnosti da izaberu svog člana predsjedništva. I to se već godinama pokušava riješiti promjenom izbornog zakona, čemu postoji veliki otpor. Međutim, momentalno je, da ne ulazim u detalje jer je to još vrlo u povojima kao rješenje, ali momentalno je na vidiku nešto drugačije rješenje koje ne bi bilo promjena izbornog zakona, nego bi bilo promjena načina izbora predsjednika, odnosno članova predsjedništva, koje bi onda riješilo taj problem. Kad bi se taj problem riješio, ne znam što bi bila dalje Čovićeva uloga, jer nestaje ovaj glavni argument, iako je taj argument naravno šupalj, jer se nije koristio kad je Čović bio izabran u predsjedništvo. U prvom redu iz unutrašnje političkih razloga u Hrvatskoj se vodi jedna politika koja malo vrlo agresivno otvoreno, a malo, ajmo reći, umjerenije, ili što bi mi u Zagrebu rekli, sa figom u džepu.
To se meni čini da je najviše se vodi politika sa figom u džepu.
To je vrlo popularna politika.
Gospođo Biserko, rukovodstvo Srbije svaki čas ponavlja da su Srbi u Bosni i Hercegovini ugroženi i da Bošnjaci uz pomoć Zapada hoće da im ukinu Republiku Srpsku. Da li je ta priča prihvaćena u Srbiji?
Uglavnom jeste, zato što je propaganda svih ovih godina, ne samo za vreme Vučića, nego i ranije. Zapravo ta propaganda je uvek antizapadna, znači zapad je antisrpski, kao što je i Haški tribunal i sve ono što dolazi sa zapada. I nažalost moram da kažem da javno mnjenje jako antizapadno orijentirano. Tako može se reći da tu vlada jedna opšta konfuzija kada je reč o onome šta se dešavalo i naravno šta je danas Bosna i Hercegovina i Republika Srpska. Uglavnom ona se tretira kao država, rat se tretira kao oslobodilački rat Srba u Bosni i Hercegovini. Tako to je dosta duboko jer se na tome radilo svih ovih godina i to će biti jedan vrlo težak zadatak kogod bude došao na vlast posle Vučića i bude zainteresovan da raščisti neke stvari ne samo u Srbiji, nego pre svega i njen odnos prema regionu i ratovima iz 90-ih. To je nešto što ostaje jedan veoma težak zadatak za društvo u Srbiji.
Gospođo Pusić, Dodik je često bio rado viđen gost u Zagrebu. Nije bilo ograđivanja od Dodika kad je najviše ugrožavao Bosnu i Hercegovinu. Nisu im čak smetali ni njegove izjave o Jasenovcu. Da li vrh hrvatski to radi jer ocenjuje da savez između Dodika i Čovića štiti malobrojne Hrvate u Bosni i Hercegovini od majorizacije Bošnjaka, a s druge strane Dodiku je vrlo značajno da je u dobrim odnosima s Hrvatskom jer je Hrvatska članica Evropske unije. Da li je u stvari reč tu o uzajamnoj koristi?
Svakako je riječ o tome da oni misle da od toga imaju uzajamnu korist. Ne znam koliko je to istina, naročito što se Hrvatske tiče. Mislim da i Hrvatska, a bome i Hrvati u Bosni i Hercegovini mogu imati samo štete od toga. Ali možda određeni segment političke elite ima koristi od toga, naročito u izborima i u kampanjama. Dodik je kako kad. Nekad bio radoviđeni gost, nekad je bio neradoviđeni gost, a nekad nije bio gost uopće.
A, u vaše vrijeme znam da nije bio gost uopće, ali u posljednjih godina je, Boga mi, vrlo često bio gost, najviše kod Milanovića.
Najviše kod predsjednika, da, da. A u hrvatskim, ne svima, ali dijelu političkih elita je stav, to što sam ja često govorila, Čović bi htio kad naraste biti Dodik. Dakle, njima imponira ta sposobnost Dodika da ucjenjuje, da se igra države, da pravi neke kvazi institucije koje izgledaju kao država. I donedavno im je jako imponiralo to zaleđe koje je imao u Rusiji, odnosno u Putinu. Čović također računa na to zaleđe, iako to nije prirodni savez. U međuvremenu je to postalo nešto malo manje sigurno, tako da se tu situacija mijenja, ali budući da su Hrvati dio federacije, a nemaju posebnu administrativnu jedinicu, gdje katkad čujete u Bosni i Hercegovini da su entiteti hijerarhijski iznad države, što je naravno apsurdno i nemoguće, ali do te mjere ta propaganda radi da čak i takve konstrukte stvaraju. Budući da Hrvati nemaju tu vrstu administrativne jedinice, onda u pokušaju da osiguraju da Hrvati biraju svog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, onda gledaju Dodiku moćnijeg saveznika u toj borbi, ali de facto mislim da je to više odmoć nego pomoć, dakle da u tom pogledu ih samo udaljava od one situacije u kojoj bi faktički se mogli pomaknuti prema napred, a to je evropski put.
Gospođo Biserko, ko je kome više potreban? Dodik Vučiću ili Vučić Dodiku?
Mislim da svako od njih ide svojim putem s obzirom na te pritiske koji dolaze sa Zapada i te nove strategije i politike koje se primenjuju na Zapadnom Balkanu. Drugo, jedan i drugi su se oslanjali na Rusiju i rusku podršku, pogotovo Milorad Dodik koji je, rekla bih, glavni eksponent ruske politike na Balkanu.
Znači, vi mislite da svako od njih igra svoju igru?
Svako od njih se bori za svoj opstanak. situacija zapravo nalaže da svako od njih se bori za sebe. Pogotovo što opozicija u Republici Srpskoj nije spremna da dine za Milorada Dodika i koliko razumem, oni su sad u nekim pregovorima sa trojkom u Sarajevu, što može biti nekakav pomak i otvaranje nekog prostora ka reformama.
Gospođo Pusić, da li Evropska unija traži od Hrvatske da podrži Bosnu i Hercegovinu na evropskom putu, odnosno da se angažuje u tom pravcu?
Ne samo da traži, nego Hrvatska cijelo vrijeme samu sebe ističe kao državu koja najviše podržava Bosnu i Hercegovinu na putu prema Europskoj uniji, ali u stvarnom životu, da tako kažem u praksi, je to puno upitnije. Hrvatska bi mogla stvarno odigrati neku evropsku ulogu sa državama u regiji, u prvom redu Bosnom i Hercegovinom, na tom putu prema Europskoj uniji. Hrvatska to cijelo vrijeme ističe, tako da nemaju ko u Europskoj uniji tjerat na to.
Ali dobro, kad oni vide da to ne radi, da li vrši pritisak, to počne da radi.
U ovom času ne postoji pritisak na Hrvatsku. Istovremeno, neke od država, recimo Velika Britanija, koja nije Europska unija, ali koja je vrlo prisutna i aktivna u našoj regiji, je jedna od država koja pokazuje i veliki interes za Bosnu i Hercegovinu i možda malo veće razumijevanje. Njemačka također. Odatle bi mogao krenuti konstruktivni pritisak i unutar Bosne i Hercegovine i na hrvatsku službenu politiku da to što govori i to što je hrvatski objektivni interes, apsolutno je hrvatski interes da Bosna i Hercegovina zadovolji kriterije barem minimalne i bude članica Europske unije, kao što sam rekla u prvom redu sigurnosti, da to se onda i provodi na djelu, a ne da se zapravo cijelo vrijeme igra te igre koje smo već spominjali, politike sa figom u džepu.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornice su Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Biserko, šta je dugoročni interes srpske politike prema Bosni i Hercegovini? Da li je to prelazak preko Drine i pripajanje Republike Srpske Srbiji?
Da, u suštini to je projekat koji je zapravo oživljen 2013. uz podršku Rusije i od tada se radi intenzivno na tom projektu i može se reći da je Republika Srpska u velikoj meri integrisana u srpski svet. Pre svega preko nekoliko važnih dokumenata, odnosno strategija za dijasporu, a drugi je važan povelja o srpskom kulturnom prostoru preko kojeg se srpski narod u Republici Srpskoj, ali i u cijelom regionu drži zapravo na jednoj matrici koja određuje njihov zajednički identitet i koji sprečava njihovu integraciju u susedne zemlje gde žive, jer navodno neće Sarajevo određivati kakav će kulturni identitet Srba u Bosni i Hercegovini biti. Znači, taj projekat je bio moguć da se u tolikoj meri realizuje zbog neodlučne politike Evropske unije koja je verovala ili percipirala Vučića kao faktora stabilnosti, koja je mislila da će preko njega primiriti Milorada Dodika. Oni su kao dvojac vrlo vešto igrali ulogu između Rusije i Evropske unije, s tim što su od Evropske unije uzimali pare, to je više služio kao bankomat za neke projekte koji su bili neophodni, a Rusija je zapravo bila njihova prava okusnica. U tom smislu Vučić je imao veliki prostor za realizaciju tog projekta.
Gospođo Pusić, deklarativno i hrvatski vrh i hrvatska politika je za evropski put Bosne i Hercegovine, ali ispod toga postoje tendencije da se podrži treći hrvatski entitet i da Bosna i Hercegovina bude federacija sa tri entiteta, srpskog, bošnjačkog i hrvatskog. Zašto se indirektno, a ponekad bogam indirektno, zalaže Dragan Čović kao nedavno u intervju za Hrvatski tjednik? Koliko je snažna ta ideja?
Ta ideja je bila vrlo snažna u jednom razdoblju. Mislim da je danas nešto malo manje snažna u Hrvatskoj, ali sigurno da je to temeljna ideja u Čovićevoj politici. Čović, koji sebe smatra liderom na istoj razini kao i Dodik, misli da bi to njemu onda dalo puno utjecajniju i važniju ulogu. A što se Hrvatske tiče, hrvatska politika je povremeno također to podržavala jednim dijelom i zato što je imala u 90-ima svoje prste u pokušaju da se podijeli Bosna i Hercegovina. Danas mislim da objektivno govoreći čak i zadrti hrvatski političari razumiju da podjela Bosne i Hercegovine zaista nije u hrvatskom interesu. Ali se igraju s tom idejom zato da bi prvo sebe predstavili kao velike zaštitnike Hrvata u Bosni i Hercegovini i drugo, eventualno pridobili neku podršku koja još uvijek u hrvatskoj politici iz Bosne i Hercegovine dolazi. Hrvatska politika povremeno iskorači iz sebe i počne razmišljati o Bosni i Hercegovini kao važnom susjedu i gdje u hrvatskom interesu da taj susjed napreduje prema europskim integracijama, a onda biva natrag od nekih drugih političara uvučena u one stare šeme u kojima svako sjedi u svom kutu i pokušava nešto ušičariti u nadmetanju i zapravo destrukciji koja je još uvijek na djelu u Bosni i Hercegovini.
I na kraju, gospođo Biserko, kolika je odgovornost najbližih i najvećih susjeda Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, da se kriza u Bosni i Hercegovini ne produbljuje, nego da se konačno krene da rješava?
Bosna i Hercegovina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma je pre svega talac vanjskih interesa, posebno Srbije i Hrvatske, kao što smo čuli u ovom razgovoru, koji se prema Bosni odnose ne kao prema ravnopravnoj susjednoj državi, već kao prema poligonima za ostvarivanje vlastitih etnonacionalnih ciljeva. To se nije očitovalo prvi put sad za vreme rata 90-ih, to je, rekla bih, neka vertikala kroz čitav 20. vek i ona je zapravo kristalizirala se u ratu 90-ih, jer Beograd i Zagreb ne samo da ne obuzdavaju ekstremne nacionaliste u Bosni, oni ih često ohrabruju ili legitimišu. I to naravno onemogućava bilo kakav normalan politički razvoj Bosni, jer održava atmosferu nepoverenja i podstiče podele. Ne priznaje se građanska Bosna i Hercegovina, što ona u suštini jeste, jer je recimo obrana u Sarajevu bila pre svega građanska, nije bila samo bošnjačka, tu su bili i Srbi i Hrvati i svi ostali, prema tome tad je bila najgrađanskija, međutim rat je, odnosno politike koje su usledile nakon Dejtonskog sporazuma poremetile tu zapravo taj građanski element. Svoje patriotske mišiće Srbija i Hrvatska često demonstriraju upravo preko Bosne i Hercegovine, kroz retoriku, simbole, kroz političke pritiske. Tu pre svega imam u vidu i način na koji se memoriše rat 90-ih, pogotovo sa srpske strane koja je bila agresor. I naravno tu je vrlo važan izostanak europske perspektive. Dobro, Hrvatska je u Europskoj uniji, možda bi mogla imati mnogo uspešniji odnos prema Bosni i Hercegovini, međutim kada je reč o Srbiji, ona sama nije zainteresovana za Evropsku uniju, sem simbolično ili retorički, i na neki način vuče i Republiku Srpsku, odnosno cijelu Bosnu, u ponor koji zapravo nema nikakvu budućnost. Može se reći da Bosna i Hercegovina je usko vezana za ono što se dešava u Srbiji i u tom smislu Republika Srpska jeste važan instrument Beograda u dezavuisanju Bosne i Hercegovine.
Gospođo Pusić, može li se reći da će kriza u Bosni i Hercegovini početi da se rješava kad Beograd i Zagreb počnu da tretiraju Bosnu i Hercegovinu kao sebi ravnopravnu državu i kad prestanu da vježbaju svoje patriotske mišiće na toj zemlji?
To bi svakako bilo toplo za preporučiti i svakako bi koristilo i Hrvatskoj, i Srbiji, i Bosni i Hercegovini. A prvo treba kritična masa, a ima za to šanse u samoj Bosni i Hercegovini. Recimo, samo ovaj podatak da je nekad pre 10 godina, recimo, na hrvatskim izborima glasalo 50-60 hiljada ljudi, a da je na zadnjim izborima glasalo 16, vam nešto govori o promjeni stava u samoj Bosni i Hercegovini i mislim da će dobre stvari početi iz same Bosne i Hercegovine, a onda naravno bilo bi korisno da paralelno i susjedi malo ohanu.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Pusić.
Hvala vama.
Hvala gospođo Biserko.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko o ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!